toisista huolehtimisena ja ekologisuutena.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on tietokirjailijana ja kolumnistina tunnettu valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka. Kuulette hänen ajatuksiaan muun muassa presidentinvaalikamppailusta Venäjästä ja työelämän muutoksista. Suomessa ei ole tätä nykyä yhtään naispiispaa eikä koskaan ole ollut naispuolista arkkipiispaakaan. Miksi kirkon johtoon tarvittaisiin naisia ja miksi naisten läpimurto kirkon korkeimpiin elimiin on meillä vaikeampaa kuin muissa Pohjoismaissa? Ja lopuksi aamun kolumnisti Kari Enqvist. Hänen ajatuksensa vaeltavat syviin vesiin näin loppuvuoden juhlakautena. Tervetuloa seuraan. Tietokirjailija, kolumnisti, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kun ajatellaan pian päättyvää vuotta ja tulevaa vuotta, niin millaista aikaa elämme?
Tässä on kyllä aika mielenkiintoinen taitekohta mun mielestäni olemassa, vaikka se pinnalle ei ole näkynyt kauhean voimakkaasti. Sehän on sellainen vanha luonnonlaki, että hallitus menettää aina kannatustaan ja sille käy seuraavissa vaaleissa huonosti ja nytkin kovasti näyttää siltä. Mutta kun katsotaan, mitä on tapahtunut, niin eihän tämä hallitus ole päätavoitteitaan pystynyt toteuttamaan, mutta melko lähellä on pystynyt toteuttamaan melko monia, melko tärkeitä asioita. Ei tullut yhteiskuntasopimusta, mutta tuli sentään jonkinmoinen kiky. Tämän syksyn työmarkkinakenttä oli luonnottoman rauhallinen ja solidaarinen, melkein idyllinen. Näyttää melkein siltä, niin kuin uhkaisi käydä toteen, että porvarien propagandalauseena pidetty väite, että palkkamaltti luo palkanmaksukykyä, että se pitääkin paikkansa. Sitten toinen työmarkkinoilla tapahtunut merkillinen asia on se, että kolmikannasta ei kukaan puhu enää mitään. Jos ajatellaan noita vanhoja hyviä aikoja, niin silloin ei olisi tullut kuuloonkaan, että esimerkiksi sen suuruusluokan asia kuin sote, että kukaan olisi uskaltanut edes ajatella sitä kysymättä ensin lakki kourassa kolmikannalta. Kolmikanta on hävinnyt kokonaan. Paikallinen sopimus näyttää pikkuhiljaa vuosien aikaan pinnan alla muhineen ja kehittyneen sillä tavalla, että nyt se taitaa olla ainakin semmoisilla aloilla, missä menee lujaa, niin ihan niin kuin hallitseva menettelytapa. Ja melko suuri osa ihmistä näyttää olevan jopa tyytyväisiä. Että tässä on tapahtunut todella suuria muutoksia, jotka ovat hallituksen tahdon mukaisia, mutta ei ne nyt ole kaikilta osin ollenkaan hallituksen toiminnan seurasta. Ne vain ovat tapahtuneet ja ne ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta mun käsityksen mukaan oikeastaan aika myönteisiä asioita, mutta hallituksen elämä on vain ankeata.
Niin sanotaan sen verran kuuntelijoille, että olette muun muassa elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana toiminut, että ehkä katsotte työnantajan kannalta. Mutta mikä on sitten tämän muutoksen aikaan saanut? Nimenomaan nämä työt tässä työelämässä. Onko se vain realismi
kyllä,
vai mikä?
Minun käsittääkseni se on tämä tilanne logiikka, että esimerkiksi tämä paikallinen sopiminen, se ilmeisesti perustuu siihen, että semmoiset yritykset, joilla on kova kysyntä, niin kuin nyt esimerkiksi meriteollisuuden alihankintateollisuudella ja muutamilla muilla aloilla, siellä osaavat työntekijät ovat semmoisessa asemassa, että ne voivat asettaa ehtoja ja voivat valita työpaikkansa. Ja silloin semmoinen yritys, joka tarvitsee tämmöistä korkealuokan tehokasta työvoimaa, se tyynesti ja iloisesti maksaa siitä sen, mikä markkinoilla asettuu se hintatasoksi. Se on oikeastaan hyvin terve kehitys. Kautta aikojen on puhuttu työmarkkinoista. Nyt vasta ne alkavat muistuttaa markkinoita. Tähän asti työelämä on ollut melko lailla kartellin näköinen kamoitus.
Syksyllä ilmestyneessä Muistumia-kirjassa puhutte myös työelämästä ja kirjoitatte siinä, että ette pysty kuvittelemaan yleissitovuuden loppua ennen kuin ammattiyhdistysliike läkähtyy omaan mammuttitautiinsa, niin näittekö myös tämän yleissitovuuden murtumisen?
Sehän on murtunut juuri siinä, että paikallinen sopiminen näyttää yleistyneen niin voimakkaasti. Ja kun katsotaan, mitä työmarkkinarakenteessa on tapahtunut, niin siellähän on tapahtunut se, että nämä palkansaajaliitot ovat reagoineet tähän uuteen tilanteeseen mun mielestäni juuri sillä tavalla, mikä on epäjohdonmukainen tässä tilanteessa. Ne pyrkivät ryhmittäytymään entistä suuremmiksi, entistä mammuttimaisemmiksi mahtiorganisaatioksi, joka on juuri semmoinen organisaatiorakenne, joka tässä tilanteessa toimii luultavasti kaikista huonoiten. Nimenomaan toiseen suuntaan pitäisi pyrkiä pienempiin, joustavasti toimiviin, nopeasti uusiin tilanteisiin sopeutuviin yksiköihin. Ja tätä ei tapahdu niin sanotuilla työmarkkinoilla tässä järjestökentässä, vaan siellä mennään ihan toiseen suuntaan.
Sanoitte, että, ja viittasittekin, että syksyn liittokierros on sujunut hyvin ja monet muutkin ovat arvioineet asiaa samalla tavalla, mutta sittenhän vaikeuksia kyllä odotetaan nyt tässä, kun julkinen puoli alkaa ja palvelualat alkavat neuvotella.
Kyllä, joo. Vaikeuksiahan odotettiin alkusyksystä alkaen. Edessä näkyy milloin mitäkin suuria ongelmia ja erilaisten, ei tosin dramaattisten lakkouhkien edessä oltiin, mutta kuitenkin lakkorintamallahan tämä loppujen lopuksi on ollut poikkeuksellisen rauhallinen syksy. Valtakunnan sovittelijan toimistossa on ollut kovia paineita, mutta hämmästyttävällä tavalla nämä lakkokentaaleiksi aikoneet ihmiset ovat siellä kesyntyneet jollakin tavalla ja vaikeata näyttäviä asioita on pystytty ratkomaan. Kyllä tämä julkinen ala on tietysti tosi vaikea ja siellä nämä kaikista kipeimmät kohdat, siis todella alipalkattujen henkilöstöryhmien tilanne on vaikea, koska niiden vaatimukset näiden palkkavinoutumien oikaisemista ovat järkeviä. Mutta sitten toisaalta se on myös ihan piinkova fakta, että vaikka taloudella menee lujaa, niin julkinen talous on kyllä vielä pitkän aikaa pahassa pinteessä, että ei siellä hirveän suuria mahdollisuuksia ole irrottaa uutta rahaa näiden alipalkattujen ryhmien tilanteen helpottamiseksi. Ei ole helppo yhtälö.
Aivan, ja kyllähän meitä nyt huomenakin yksi lakko uhkaa finanssialalla. Pankkikonttorit meinaavat sulkeutua.
Joo, siltä näyttää.
No, jätetään työmarkkinat. Puhutaan sitten vähän muista ajankohtaisista asioista. Vuoden alun poliittista elämää leimaa tulossa olevat presidentinvaalit. Tenttejä ja kamppailua, niitä viriteltiin jo ennen joulua, mutta monien mielestä varsinainen kamppailu alkaa vasta nyt, kun vuosi vaihtuu ja tammikuu alkaa. Niin Jukka Tarkka, millaiseksi odotatte kamppailun muuttuvan?
Vaikea kuvitella, että siihen mitään dramaattisesti uusia teemoja voi tulla. Kyllä se uhkaa olla lisää sitä samaa vanhaa. Mutta kyllä tässä tähän mennessä nähdyssä niin sanotussa kampanjassa on ollut se mun mielestäni hyvin myönteinen piirre, että Niinistön kannatuslukemat ovat niin korkeat, että ne näyttää melkein epädemokraattisilta. Mutta tämä vaalikeskustelu tähän mennessä on edennyt kyllä sillä tavalla uskottavalla ja sympaattisella tavalla, että siinä ei ole tämmöisen pakkodemokratian piirteitä ollenkaan. Se on aitoa vaalikeskustelua, vaikka kuvio on harvinaisen selvä. Tässä jatkossa nyt sitten, joka tiivistyy kohti sitä ensimmäistä vaalipäivää, niin on mun mielestä mielenkiintoista nähdä se, että miten näiden perusteemojen käsittelyt etenee. Ne ehdokkaat, jotka ovat mukana muodon vuoksi, jotka tietävät, että heitä ei missään tapauksessa uhkaa presidentiksi joutuminen. Hehän voivat olla puheissaan komeita ja jotkut heistä lupaavat, että mitä he missään tapauksessa eivät presidenttinä tekisi, tapahtuipa mitä tahansa. Ja jotkut taas ilmoittavat tekevänsä joka tapauksessa jotakin, olipa ympäristö mikä vaan. Mutta ne presidenttiehdokkaat, taikka se presidenttiehdokas, joka joutuu varautumaan siihen, että hän on todella seuraavan kauden presidenttinä, joutuu varautumaan myös ottamaan vastaan semmoisia tilanteita tuntemattomassa tulevaisuudessa, josta ei enää pärjätäkään pelkästään toistamalla näitä vanhoja totunnaisia peruslauseita. Muut ehdokkaat pärjäävät niitä toistelemalla, mutta lähinnä nyt Niinistö joutuu varautumaan siihen, että hänellä täytyy olla liikkumatilaa myös sellaisissa tilanteissa, joihin juuri nyt ei osata ihan oikein kunnolla varautuakaan tai ei haluta varautua. Hänen täytyy pitää kaikki polut auki. Muilla on varaa läimäyttää joitakin ovia kiinni ja yrittää joistakin ovista sisään vaikka sarran puolelta.
Ja mitä ajattelette, kun sanotte näin? Mitä ovia?
Rumaa sanaa ei saisi sanoa, mutta siis NATO on oven takana. NATO-kysymys ei ole kysymys NATO, vaan se on Suomen turvallisuus. Ja siitä asiasta pitää hoitaa joko NATOn kanssa tai NATOn tuella tai sitten ilman NATOn tukea. Ja myös tämä ilman NATOn tukea toteutuva puolustus on mahdollista. Itse asiassa siihen suuntaan on edetty aika hyvin. Mutta sitten pitää ottaa myös huomioon sen mahdollisesti jossakin tilanteessa. Voidaan tulla siihen, että muodollinenkin NATO-jäsenyys nousee pöydälle. Ja siihenkin tilanteeseen nyt valittavan presidentin täytyy osata reagoida jollakin järkevällä tavalla, eikä pelkästään vanhoja lauseita toistelemalla.
Entä kaipaatteko te selkeää kyllä tai ei kantaa, mitä on vaadittu nyt presidenttiehdokkailta?
Suoraan sanoen mun mielestä presidentti ehdokkaan ei tässä ehdokastilanteessa tarvitse sanoa kyllä tai ei, vaan täytyy pitää kaikki mahdollisuudet auki. Ja siinä suhteessa mun mielestä Niinistö on tähän asti toiminut aika taitavasti.
Niin aikaisemmin, kun etukäteen juttelimme, niin sanoitte, että presidentti Niinistön suhtautuminen NATOon on ymmärretty väärin.
Joo, siis siinä mielessä, että Niinistö pitää kaikki mahdollisuudet auki niin kuin on järkevää, niin kuin hänen asemassaan olevan vastuullisen poliitikon täytyykin pitää.
Jukka Tarkka, entä sitten se toinen puoli tässä NATO-asiassa on keskusteltu siitä, pitäisikö järjestää kansanäänestys ja presidenttiehdokkaista vai vihreiden Pekka Haavisto vastustaa kansanäänestystä. Muut ovat käsittääkseni sitä mieltä, että kansanääntä on kuultava. Mitä mieltä te olette?
Kansan äänen kuuluminen ja kansan äänestys ovat eri asioita. Niinistöhän on ei nyt niinkään ehkä suorastaan perääntynyt tästä kansanäänestystä kannattavasta ajatuksesta, jota hän on aikaisemmin esittänyt. Hän puhuu nyt sitä, että kansan mielipide täytyy ottaa huomioon legitiimillä tavalla.
No mitä se tarkoittaa
se käytännössä? Se voi tarkoittaa muutakin asiaa kuin kansanäänestystä. On olemassa muun muassa semmoisia kansan mielipidettä mittaavia asioita, niin kuin presidentinvaalit, jollainen on nyt menossa, eduskuntavaalit. Ne vasta oikein ilmaisivat kansan mielipidettä. Ja se asia, että viimeinen sana näin laajamittaisessa ja vaikeassa asiassa kuin NATO-jäsenyys, että se jäisi kansan käsiin, jossa suurin osa äänestäjistä ei ole sellaisessa tilanteessa, että heillä olisi tietoa taikka kykyä taikka edes mielenkiintoa hankkia sitä tietoa, joka vaikuttaa tähän ratkaisuun. Se on oikeastaan aika vastuutonta alistaa näin ison suuruusluokan asia semmoiseen päätöksentekoprosessiin, jossa liikkeellä on harvinaisen vähän siihen asiaan liittyvää todellista tietoa. Parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä perustuu juuri siihen, että ratkaisuun tulevia asioita tutkitaan tutkimuksen, virkamiesosaamisen, poliittisen ajattelun, poliittisen tietämyksen ja näkemyksen perusteella monipuolisesti ja tehdään ratkaisut tältä pohjalta. Eikä sillä tavalla niin kuin kansanäänestystä, miltä nyt tänään tuntuu, että äänestäisikö nyt vähän niin kuin noin vai olisiko kiva äänestää vähän toisin. Se on vastuuton tapa käsitellä tämän suuruusluokan asioita.
Eli minkälaiseen tilanteeseen silloin päättäjät voisivat itsensä ajaa, jos järjestäisivät?
Täysin sattumanvaraiseen tilanteeseen, ja jossa he joutuvat ottamaan ottamaan vastuuta sellaisista asetelmista, joita eivät pysty etukäteen hahmottamaan ja joissa ehkä eivät halua toimia. Sehän on mielenkiintoista, että tämän suuruusluokan kansanäänestys, jota tässä juuri kiivaasti vastustin, sehän on meillä kerran toteutettu EU-jäsenyydestä ja käsittämättömän onnellisen sattuman kautta se tulos sattunut olemaan tämmöinen kuin nähdään. Mutta presidentti Ahtisaarihan on nyt jälkeenpäin sanonut, että hän varautui siihen, että jos kansanäänestyksen tulos olisi ollut toinen, niin hän olisi eronnut. Hän ainakin nyt jälkeenpäin sanoi, että hän ei ollut valmis ottamaan vastuulleen sitä tilannetta, joka olisi tullut, jos EU-jäsenyys olisi hylätty. Se on aika merkittävä juttu. Tämäkin kannattaa ottaa huomioon myös tulevaisuutta ajatellessa, että tämmöisiä kuvioita on ollut. Ja jos huonosti junaillaan, niin niitä voi tulla vastaisuudessakin.
Jatketaan sen verran vielä tuosta Natosta. Viittasin tuossa alussa tähän tuoreeseen kirjaan ne muistumia. Siinäkin katsotte hieman pitemmällä perspektiivillä Yhdysvaltain suhtautumista Suomen NATO-jäsenyyteen. Millaisia muutoksia siinä on tapahtunut?
Siinä on oikeastaan hämmästyttävän isoja muutoksia. Siis vielä 90-luvun puolivälissä Yhdysvallat kulissien takana osoitti hyvin aktiivista kiinnostusta Suomen NATO-jäsenyyttä kohtaan. Melkeinpä täällä käytiin, heidän puoleltaan käytiin täällä niin kuin houkuttelemassa ja varmistamassa, että onhan nyt varmasti niin, että Suomi on aidosti valmis NATO-jäsenyyteen. Suomalaiset vakuuttivat, että juu, kyllä on, mikä ei pitänyt paikkaansa. Ja tämän tietysti yhdysvaltalaiset tajusivat ja oivasivat. Mutta sitten 90-luvun lopulla rupesi yhtäkkiä kehittymään semmoinen tilanne, että Yhdysvallat ei ollenkaan ollut kiinnostunut Suomen NATO-jäsenyydestä. Päinvastoin Suomi käyttäytyy heidän näkökannaltaan katsellen aika epäilyttävällä ja kummallisella tavalla. Se asia, mikä Suomen käytöksessä silloin herätti Yhdysvalloissa epäilyksiä ja epäluottamusta, oli Suomen hyvin läheiseksi kehittynyt yhteistyö Viron kanssa, joka siinä vaiheessa oli Yhdysvalloille ja NATOlle tuntematon vaikea alue silloin. Vielä Baltian maiden NATO-jäsenyydestä ei puhuttu kuin hiljaisella äänellä kulisseissa. Ja silloin Baltia oli poissa Yhdysvaltojen ja NATOn pelikentältä, ja Suomi näytti olevan niin kuin hakeutumassa tälle Yhdysvaltojen ja NATOn kannalta tuntemattomalle ja epätoivotulle alueelle. Tämä oli tuota kirjaa tehdessäni hyvin mielenkiintoinen ja kummallinen asia, koska silloin 90-luvun ihan lopussa, muistaakseni vuonna 1999, me saatiin tuolla nuorsuomalaisten porukoissa kaveripiiriltämme semmoisia tietoja, jotka viittasivat juuri siihen, että Yhdysvaltojen kiinnostus Suomen NATO-jäsenyyteen on lopahtamassa. Ja mä en silloin ollenkaan ymmärtänyt. Mä en uskonut sitä, ajattelin, että mikähän vedätys tässä nyt oikein on. Ja nyt sitten, kun mä tein tätä kirjaa ja pöydälle rupesi kasaantumaan sitä taustatietoa enemmän, yhtäkkiä mä huomasin, että tämä irralliselta, kummalliselta, silloin näyttänyt pikkuinen tiedonpalainen loksahti siihen isoon kuvioon kauhean luontevasti ja tuntui yhtäkkiä uskottavalta ja mielenkiintoista. Se on tämmöisten kirjojen tekemisessä kaikista kivoita, kun yhtäkkiä semmoinen asia, joka näyttää oudolta ja ihmiseltä, rupeakin näyttämään johdonmukaiselta ja asettumaan ison kokonaisuuden johdonmukaiseksi osaksi.
Naton menoa on perusteltu Venäjän uhalla ja Naton menemättömyyttä on perustettu Venäjän uhalla. Niin millainen uhka Venäjä mielestäni on?
Parinkymmenen vuoden aikana Venäjä on kaapannut 4 lähialueensa valtiolta 7 erilaista maakunnallista tai muuta yksikköä kansainvälisen oikeuden vastaisesti asevoimaa käyttäen tai asevoimalla uhaten. Sellainen uhka se on. Joidenkin mielestä tästä seuraa se, että pitää olla hiljaa omassa kolossaan ja vikistä, ja toisten mielestä täytyy varautua siihen, että jos tämän tyyppisiä suuria ongelmia tulee Suomen osalle, että niihin pystytään reagoimaan ja puolustautumaan.
Eli yhdyttekö niihin, jotka ajattelevat, että esimerkiksi Baltian tai Viron on järkevä pelätä Venäjää?
Niillä on siihen erittäin vahvat historialliset ja historialliset perusteet. Ja perusteet myös sillä tavalla, että kun luetaan Venäjän nykyinen voimassa oleva sotilasdoktriini, siellä lukee kyllä niin harvinaisen selvästi sellaiset asiat, jotka viittaa suoraan siihen, että Baltian maiden huolestuminen Venäjän käyttäytymisestä on erittäin aiheellista. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kun Baltian mailla on perusteita tämmöiseen ajattelutapaan, niin se vaikuttaa kyllä myös Suomen asemaan. Ei Suomi ole erillinen saari, me ollaan siinä samassa liemessä. Kiitos kysymästä.
Jukka Tarkka, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä. Pian selaillaan aamun lehtiä. Sitten pohdimme alkuvuonna tulevaa arkkipiispan valintaa ja myös sitä, millainen puute on, että kaikki piispat ovat tällä hetkellä Suomessa miehiä. Lopuksi ääneen pääsee kolumnisti Kari Enqvist, jonka ajatukset viipyvät tieteen lisäksi myös uskonnossa. Ja sitten pitkästä aikaa joulun jälkeen on ilmestynyt lehtiä. Elina Päivinen, mitäs lehdet kirjoittavat?
Työllisyys kasvaa ilman temppujakin, kirjoittaa Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan. Ilta-Sanomat ottaa kantaa muun muassa kiisteltyyn niin sanottuun aktiivimalliin, joka hyväksyttiin joulun alla. Se siis leikkaa työttömyystukia, jos ei, työtön ei osoita aktiivisuuttaan. Ilta-Sanomat muistuttaa, että, tai kirjoittaa, että työllisyyden koheneminen on hieno asia niin jokaisen työpaikan saaneen kuin kansantaloudenkin kannalta, mutta tempputyöllistämisessä pitää olla tarkkana. Erittäin todennäköisesti eteen tulee tilanteita, joissa työttömän tukea alennetaan, vaikka tämä olisi pyrkinyt pääsemään sekä pätkätöihin että TE-toimiston palvelujen pariin. Tästä nimenomaisesta asiasta kantoi huolta myös perustuslakivaliokunta. Se hyväksyi lakiesityksen aktiivimallista, mutta peräänkuulutti muutoksia, joilla taataan, että töihin tai palveluiden piiriin tuloksetta yrittäneiden tukia ei leikattaisi. Tätä muutosta ei tehty lakiin. Näin siis Ilta-Sanomat. Sitten tuloeroihin. Hämeenlinnassa ilmestyvä Hämeen Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, vaikka toisin voisi luulla, tuloerot eivät kasvaneet. Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso oli 0,3% edellisvuotta suurempi, pienituloisimman kymmeneksen tulotaso taas nousi 0,7%. Tämä siis ilmenee Tilastokeskuksen tutkimuksessa vuodelta 2016. Tilastokeskus siis totesi, että tuloerot pienenivät edellisvuoteen verrattuna, vaikkakin marginaalisesti. Samalla Tilastokeskus Hämeen Sanomien mukaan tuli kumonneeksi vasemmiston hartaasti hellimän argumentin siitä, miten rikkaat rikastuvat ja köyhät ainoastaan köyhtyvät. Hämeen Sanomien mukaan jyrkkä progressio pitää tehokkaasti huolen siitä, että Suomessa työllään rikastuu vain ani harva. Kotimaisista tuloeroista ei kaiken vouhkaamisen jälkeenkään kannata olla kovin huolissaan. Ennemmin voi tarkastella vaikka tuloverojen kasvua. Näin siis Hämeen Sanomat. Keskisuomalainen on puolestaan huolissaan lapsiperheiden köyhyyden kasvusta pääkirjoituksessaan. Lapsiperheiden köyhyys on viime vuosina jälleen kasvanut, eikä muutosta ole näköpiirissä. THL:n tutkimuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes lapsiperhe on köyhä. Uutena ilmiönä köyhien joukkoon ovat nousseet tällä vuosikymmenellä korkeakoulutettujen vanhempien lapset, vanhempien lapsiperheet. Tämä on seurausta korkeakoulutettujen työttömyyden kasvusta. Keskisuomalaisen mukaan helpoimmin lapsiperheköyhyyttä poistettaisiin tulon siirroilla. Vaarana ovat kannustinloukut, joita hallitus pyrkii purkamaan. Työnteon tulisikin aina olla kannattavaa. Työllisyyden nousu kohentaa todennäköisesti lapsiperheidenkin elämää, mutta pelkästään tämän uskomuksen varaan ei pidä tuudittautua. Näin siis keskisuomalainen.
Kiitos Elina aamun lehdistä. Ja puhelimessa on nyt freelance-suomentaja Kari Jokelainen. Hyvää huomenta sinne Barcelonan lähelle Villafrancaan.
Bon dia. Hyvää huomenta Kataloniasta.
Pari päivää ennen joulua katalonialaiset äänestivät itsenäisyydestä aluevaaleissa, joka ei kuitenkaan tuonut selkeää tulosta tilanteeseen. Nyt tätä tulosta on sulateltu siellä muutama päivä jouluruokien kerran ja on kuultu myös Espanjan kuninkaan Felipen jouluaaton puhe. Millaisin tunnelmin Kataloniassa on joulua vietetty?
No, joulua on vietetty Kataloniassa varmaan eri tunnelmissa riippuen siitä, mihin leiriin sattuu kuulumaan. Poliittista keskusteluakin on varmaan yritetty hillitä joulupöydissä, mutta vaikea sitä on saada aisoihin, koska se aihe on niin polttava, tämä itsenäisyysaihe. Ja nämä Katalonian itsenäisyyttä haluavat saivat kyllä mukavan joululahjan vaalivoiton myötä, ja sitä tietenkin täydensi vielä se, että Barça voitti Madridin jalkapallossa. Ja erityistä mielihyvähän heille tuottaa se, että osallistumisprosentti oli ennätyksellinen yli 80, ja uusia itsenäisyyden puolesta äänestäviä oli noin 100 000 enemmän kuin näissä aikaisemmissa vaaleissa. Ja myöskin itsenäisyyden vastustajista Ciutadans-puolueen kannattajat niin on varmaan ollut hyvissä joulutunnelmissa erinomaisen vaalituloksen johdosta. Kun taas sitten tunnelmat siellä Espanjan hallitsevan kansanpuolueen riveissä on varmaan ollut aika ankeet, koska heille tuli tällainen, sanoisiko, antijytky. Ja he jäävät joukko hännille vain 4 edustajallaan. Edustajan parlamentissa hän on kaikkiaan 135 paikkaa. Ja joulutunnelmissa on vielä ollut myöskin valtakunnan syyttäjä. Hän on ollut ahkerana juhlasta huolimatta ja ilmoittanut uusista mahdollisista syytteistä, että nyt on siellä syytettyjen penkeille on tulossa jo 28 poliitikkoa. Että tämmöisiä päällimmäisiä joulutunnelmia oli täällä.
Viimeisimmät uutiset täällä meillä kertovat, että Espanjan hallitus vetää pois Kataloniasta poliisit, jotka yrittivät siellä estää voimakeinoin lokakuun itsenäistymisäänestyksen. Onko tätä tietoa ehditty siellä jo kommentoida?
No, se on tietysti hyvin odotettu uutinen, mutta ei kovin paljon kommentteja, ei kyllä eilisen aikaan siitä. Se oli lähinnä vaan uutinen, että ei sitä paljonkaan kommentoitu. Mutta sitten pienenä kuriositeettina voisi mainita eilisistä uutisista Ciutadans-puolueen ehdotuksen Tabarnian tasavallasta. Ja se olisi tämmöinen Tarragonasta Barcelonaan kulkeva rannikkokaistale, missä espanjalaismieliset ovat vahvoilla. Ja se erotettaisiin Kataloniasta omaksi alueekseen. Mutta tämä ajatus on nyt tuskin on kovin vakava, eikä sitä kannata kovin vakavasti ottaakaan. Mutta se jännästi tuo mieleen kyllä aikoinaan Eestin venäläisten ehdotuksen kahdesta tasavallasta, josta toinen olisi venäläinen Eesti pääkaupunkina Tallinna ja toinen olisi eestiläinen Eesti pääkaupunkina Tarto.
Eli kaikenlaisia ajatuksia on alkanut nousta, mutta todellakin vaalien jälkeen arvioitiin, että tuo uuden aluehallituksen muodostaminen tulee olemaan hankala ja tuossa jo aikaisemmin kuvasitkin näitä asetelmia, niin mitä tässä lähipäivien aikana odotetaan tapahtuvan?
No nyt kun arki koittaa tänään, niin varmaan hallitusta ruvetaan rakentamaan ja neuvotteluja käymään. Ja vaalimatematiikan mukaan Ciutadans-puolueen näyttää vaalivoitosta huolimatta olevan täysin mahdotonta muodostaa hallitus. Ja he kyllä itsekin sanoivat sen eilen ääneen, kun Madridista sitä heille ehdotettiin ja toivottiin, että he muodostaisivat hallituksen. Ja koska nämä vaalithan eivät menneet nyt lainkaan niin kuin Espanjan hallitus olisi halunnut ja tuo ehdottoman enemmistönsä uusinut itsenäisyysliike tulee todennäköisesti kyllä muodostamaan hallituksen ja aluejohtajakin tulee heidän piiristään. Ja tässä tietysti Brysselissä maanpaossa oleva Puigdemont on vahvin ehdokas johtajaksi. Ja muutenkin tuntuu, että perusajatus oli siis se, että koska parlamentti ja hallitus hajotettiin katalonialaisen katsomuksen mukaan laittomasti, niin vaalitulos oikeuttaa samat henkilöt palaamaan tehtäviinsä kuin mitä ennen hajotusta oli.
No tämä Carles Puigdemont pakoilee edelleen Brysselissä. Mitä hänen arvioidaan tekevän? Onko hän tulossa takaisin kotimaahansa?
No Puigdemontin paluu kyllä käytännössä taitaa olla aika vaikeaa, mutta hänet todennäköisesti pidätettäisiin jo lentoasemaan Barcelonaan tullessa. Hän itse on kyllä sanonut, että hän palaisi, aikonut palata, jos kansa hänet valitsee. Ja nyt hän on niin käynyt. Ja siinä on tietysti sellainen juttu, että Espanjan hallituksen olisi aika vaikea selittää kansainväliselle yhteisölle, että kuinka se voi pidättää tällaisen demokraattisesti valitun edustajan oikeastaan vain sillä perusteella, että hän on toiminut siinä politiikassaan aivan samalla tavalla kuin on kampanjassaan äänestäjilleen luvannut. Mutta mun oma mielipiteeni on, että tuskin Espanjan hallitus piittaa tästä julkisuuskuvasta. Ja uskoisin, että hän pidätettäisiin, jos hän palaisi tänne.
Se jää meille nähtäväksi. Kari Jokelainen, kiitokset tässä vaiheessa näistä tiedoista sinne Vilafrancaan.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa kaikille.
Kiitos samoin. Viime marraskuusta lähtien Suomen piispat ovat kaikki jälleen olleet miehiä. Alkuvuodesta valitaan uusi arkkipiispa 5 ehdokkaan joukosta, joista vain yksi on nainen. Millainen merkitys sukupuolella on kirkon korkeissa elimissä? Tätä ovat tulleet pohtimaan Helsingin yliopistosta kirkkohistorian yliopistolehtori ja dosentti Mikko Ketola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sekä tutkijatohtori Eetu Kejonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikko Ketola, ehdotitte syksyllä Helsingin piispavaalien jälkeen uudenlaista valintasysteemiä piispan valintaa, jotta jolla varmistettaisiin myös naisten pääsy piispan virkaan. Tämän ehdotuksenne mukaan piispat valittaisiin määräajaksi esimerkiksi 10 vuodeksi ja piispoiksi valittaisiin tasapuolisesti miehiä ja naisia 5 tai 5 tai ainakin 6-4. Jos piispojen määrä pysyy nykyisenä 10. Ja tämän lisäksi uudet piispat etsisi ja valitsisi kirkollinen kykyjen etsintäelin. Aika radikaalia ehdotuksia ehkä. Miten ehdotukset on otettu vastaan?
No itse asiassa en ole saanut juurikaan kommentteja tähän, mutta enkä oikeastaan kovin lujasti luota siihen, että mitään tällaista tulisi tapahtumaan. Tarkoitus oli ennemminkin osoittaa, kuinka radikaalia muutosta tarvittaisiin, jotta jotakin uutta voisi syntyä.
Mutta ette oikein itsekään usko, että kirkko voisi olla lähelläkään valmis tällaisiin ajatuksiin?
No, pelkään, että muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti.
Eetu Kejonen, tarvitsisiko kirkko tällaista uudistusta?
No tietyssä mielessä ehkä kyllä, koska arkkipiispaakin valitsee ainoastaan hieman yli 1000 henkilöä, muistaakseni 1525 äänioikeutettua. Eilen itse asiassa tarkistin tämän luvun, ja siinä mielessä kumminkin arkkipiispahan on aika tavalla niin tämmöinen kokoava symboli, ja hänellä on edelleenkin, vaikka kirkosta erotaan ja kirkon, puhutaan siitä, että kirkolla on vähemmän yhteiskunnallista merkitystä kuin aiemmin, niin silti arkkipiispalla on hyvin paljon symbolista merkitystä ja tällaista, jos voisi sanoa, arvojohtajuutta, ja arkkipiispa on aina esillä, kun puhutaan arvoista ja koko Suomen kansaa koskettavista asioista ja tämmöisistä myös laajemmista kysymyksistä, niin siinä mielessä tuntuu, että ehkä jotain niin kuin tämmöistä uutta kädenojennusta tai elettä voisi kenties myös miettiä tähän asiaan, että miten tämä kirkon kokoava arvojohtajuus näkyisi myös sillä tavalla, että tämmöinen vaalia valinta, joka kumminkin koskettaa niin laajoja piirejä, niin tulisi ehkä eri tavalla, en nyt sano näkyväksi, mutta eri tavalla ehkä niin kuin kouriin tuntuvaksi, että miten tämmöinen asia hoidetaan.
Puhutaan kohta tarkemmin tuosta arkkipiispan valinnasta. Pysytään vielä hetki näissä piispoissa. Miksi piispojen joukkoon pitäisi saada naisia?
Se olisi kyllä monestakin syystä tärkeää. Se toisi uudenlaista näkökulmaa piispojen keskinäisiin keskusteluihin. Sen täytyy ajatella, että paitsi että jokainen piispa on oman hiippakuntansa johtaja, niin piispat myös yhdessä kokoontuvat ja päättävät monista asioista piispain kokouksessa esimerkiksi. Ja kyllä minusta on selkeä puute siellä, että siellä on pelkästään miehiset näkökulmat. Voit olla se naisellinen näkökulma voisi tuoda joihinkin asioihin aivan erilaisia sävyjä, ajatellaan nyt vaikka hyväksikäyttötapauksia ja niiden käsittelyä tai linjanvetoa niissä kysymyksissä.
Mikko Ketola, näkyykö ihan selvästi, siis meillähän oli 7 vuotta Helsingin piispana Irja Askola, näkyykö naisen läsnäolo mielestäni ihan selvästi siellä?
No olisi tietysti ollut mukava olla seuraamassa, millainen ilmapiiri näissä kokouksissa oli, mutta käsittääkseni se on näkynyt. Ja kyllä se on niin kuin yleisön keskuudessa, kirkkokansan keskuudessa mun käsittääkseni otettu oikein hyvin vastaan.
Entä Eetu Kejonen?
No kyllä, minäkin olen Irja Askolasta niin sitä mieltä, että kyllä hänen valintansa ja hänen työnsä piispana, niin tuo jonkinlaista uutta väriä tai tämmöistä uutta sävyä tähän piispuuteen. Minä luulen, että eräs syy, totta kai ei pelkästään se, että mitä hän teki piispana, vaan luulen, että myös hänen sukupuoleensa, että se, että hän oli nainen, niin luulen, että se oli myös eräänä tämmöisenä taustalla vaikuttavana tekijänä siihen, että miksi hänestä tuli niin suosittu ja tämmöinen jotenkin median ja myös, mikäli olen oikein ymmärtänyt tämmöisen tavan kansalaisen lemmikki Irja Askolasta, niin kyllä minä luulen, että hänen tällä sukupuolellaankin oli myös jotain osuutta tässä asiassa, ei pelkästään sillä, mitä hän teki ja millä tavalla asioita lähestyi ja niiden kanssa toimi, vaan kyllä minä luulen, että niin kun hän oli myös symbolina siitä, että myös nainen voi olla tietyllä tavalla tämmöinen äidillinen piispa, jos voi sanoa tietyllä tavalla.
Itse asiassa Pohjoismaissa on yhteensä 15 naista piispavirassa. Hiljattain Oslon piispaksi valittiin nainen. Niin mitä se teille kertoo, että naapurimaissa on näin paljon? Suomessa ei ainuttakaan tällä hetkellä.
Kyllä se kertoo mielialoista kirkon piirissä tai kirkkojen piirissä ja valmiudesta valita naisia piispoiksi. Suomi on tässä ikävä kyllä nyt aivan niin kuin viimeisenä tulossa. Meidän tilanteemme liittyy tai assosioituu enemmän sitten ehkä Baltian luterilaisten kirkkojen tilanteeseen, Inkerin kirkon tilanteeseen. Ehkä mieluummin kuitenkin näkisimme, että maailmalla meidät laskettaisiin samalla tavalla pohjoismaisten kirkkojen joukkoon. Ja onhan meillä, siis suomalaisia naisia on esimerkiksi luterilaisessa maailmanliitossa korkeissa tehtävissä. Että miksi ihmeessä sitten ei esimerkiksi piispoina?
Ja kyllä tämä on myös osittain, tämä nykytilanne on mikä on, ja jos vertaa esimerkiksi juuri Ruotsiin tai Norjaan tai muihin Pohjoismaihin, niin kyllähän meillä on hyvin vähän niin kuin kirkon johtavissa elimissä naisia niin kuin kansallisella tasolla, jos näin voi sanoa, mutta toisaalta tämähän on myös historiallinen juttu, että esimerkiksi naapurimassamme Ruotsissahan naispappeus hyväksyttiin jo 50-luvulla, ja siellä on naisilla ollut paljon pitempää tämmöistä aikaa jotenkin, en nyt sano soluttautua, mutta jotenkin niin kuin tulla osaksi tämmöisiä kirkollisia korkeitakin rakenteita, niin siinä mielessä Suomi on aina sen, niin kuin, tarkin tässä asiassa, niin sen 30 vuotta jälkijunassa, että tietyssä mielessä niin ollaan jäljessä Ruotsia tässä asiassa, jos mietitään ihan ajallisesti, niin tässä on edelleen se 30 vuoden ero, mikä on niin kuin Ruotsissa mahdollistanut naisille tämmöisen nousun kirkolliseen hierarkiaan, että perästä tullaan, mutta kuten Mikko Ketolakin tässä totesi, niin minä olen ihan samaa mieltä, että toivottavasti tullaan, että perässä tullaan, mutta kunhan jossain muodossa tullaan kuitenkin.
Niin, Ruotsissa on myös nainen arkkipiispana.
Kyllä. Ja täytyy muistaa, että Virossa valittiin ensimmäinen naispappi jo 67, 20 vuotta ennen Suomea. Tietysti siellä on nyt sen jälkeen sitten huomattavasti vähemmän tullut naisia papeiksi kuin Suomessa.
Entä jos katsotaan laajemmin Eurooppaa, niin miten Suomi sijoittuu silloin? Osaatteko sanoa?
No, esimerkiksi Englannissa huomasin, että oli nainen valittu piispaksi Englannin kirkon kolmanneksi tärkeimpään asemaan. Ja ehkä nämä Porvoon sopimuksen piirissä olevat maat meitä kiinnostavampia, eli Pohjoismaat ja Baltian maat ja Englanti, Skotlanti tässä mielessä. Kyllä mä sanoisin, että kaiken kaikkiaan niin kuin protestanttisten, luterilaisten kirkkojen piirissä ainakin on Euroopan maissakin enemmän valmiutta valita naisia piispoiksi kuin Suomessa.
Niin kuin Eetu Kejonen tuossa jo totesitte, niin koko Suomen luterilaisen kirkon keulakuva on vaihtumassa, kun arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle ja hänen seuransa valinta alkaa helmikuussa. Ehdokkaina on 4 miestä ja 1 nainen. Teologian tohtori Heli Inkinen, joka on opettajana Åbo Akademissa, organisaatio- ja johtaminen yksikössä. Onko naisella mitään mahdollisuuksia näissä vaaleissa? Miten arvioitte?
No, minusta on kyllä. Mutta toista täytyy ajatella, että siinä on 4 miestä vastaan 1 nainen, että se heikentää todennäköisyyttä, mutta mielelläni kyllä näkisin, että nainen valittaisi.
Niin tässä ei edes auta, että naiset keskittäisivät äänensä, koska mies, taitaa olla miespuolinen joukko siellä.
Mutta toisaalta tässä vaalissa on nimenomaan se, että ylipäänsä ehdokkaana on nainen, että, niin kuin että nainen on valittavissa, niin se on myös niin kuin sellainen symbolinen asia, niin kuin ihan asia sinänsä, että kumminkin jos on ihmisellä, tai jos näillä valitsijoilla on intresseissään, kuka mistäkin syystä, niin valita nainen, niin nyt se on mahdollista. Eli tämä on myös symbolinen asia sillä tavalla, että nyt se on ylipäänsä mahdollista, että voidaan niin kuin tämmöinen valita suorittaa, jos joku haluaa. Ja varmasti haluakin tehdä.
Niin, leikitellään hetki sillä ajatuksella, että Heli Inkisestä tulisi Suomen arkkipiispa, niin millainen valinta se olisi?
Hyvä valinta. Minun mielestä hän on yhtä lailla pätevä kuin kaikki miesehdokkaatkin. Ei tässä ole mitään semmoisia erityisen heikentäviä asianhaaroja.
Ei minunkaan mielestäni, mutta todennäköisesti, jos hänet valittaisiin, niin voisin kuvitella, että tässä olisi semmoinen vähän sama kuin Irja Askolalla oli Helsingin piispana, vähän tämmöinen, hänellä olisi tämmöinen jotenkin tämmöinen uraauurtajan työ, että häntä katsottaisiin varmaan aika paljon tarkemmalla silmällä, että millainen nainen on arkkipiispana ja mitä tämmöinen naisarkkipiispus tarkoittaa ja miten hän puhuu ja millaisia linjoja hän vetää ja miten hän yksinkertaisesti hoitaisi tätä virkaa, niin kuin mä kuvittelen tässä, niin hänen arkkipiispuuteensa niin liittyisi myös hyvin paljon tämmöistä jonkinlaista uraauurtajan sekä taakkaa että myös varmasti niin etua, että häntä katsottaisiin niin kuin aina tästä näkökulmasta, että hän on Suomen ensimmäinen naispuolinen arkkipiispa, niin kyllä se sekä hyvässä että pahassa todennäköisesti, niin vaikuttaisi hänen tähän niin kuin viranhoitoonsa, olettaisin, että monellakin tavalla.
Niin, hänet on määritelty uudistusmieliseksi, hän itse kutsuu itseään feministiksi, että siinäkin olisi ehkä sulateltavaa
varmasti
kirkolla.
Monet ovat kyllä varsin allergisia feminismitermillä.
No, jos katsotaan tarkemmin näitä muita ehdokkaita, niin siellähän on kaksi nykyistä piispaa, Porvoon Björn Wikström ja Espoon Tapio Luoma, entinen piispa, nykyinen SDPn kansanedustaja Ilkka Kantola ja sitten Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen lähetysjohtaja Ville Auvinen. Nuori näistä, mutta samalla vanhoillisi. Niin millaisia vaihtoehtoja he olisivat arkkipiispaksi, jos verrataan tähän meidän nykyiseen Karimäkiseen?
Karimäkiseen aika vaikea verrata kyllä, mutta kyllä nämä nyt kaikki, paitsi ehkä Ville Auviselle syntyisi hankaluuksia hänen naispappeuskannastaan, mutta muut varmasti kyllä hoitaisivat tehtävänsä ihan siinä kuin kuka tahansa muukin piispa.
Mutta jos niitä ei tässä sijoittaisi ikään kuin tälle vanhoillisuudistusmielinen linjalle, niin...
No totta kai, että tämä on tietysti truismia, tämä on suorastaan itsestäänselvyys, mutta kyllä Ville Auvisen voisi niin kuin täysin huoletta sijoittaa sinne konservatiivileiriin, kun taas esimerkiksi Björn Wikström ja kenties myös Ilkka Kantola sijoittuisivat minun näkökannassani ainakin enemmän tälle niin sanotulle liberaalilinjalle, mutta tietysti tämä konservatiiviliberaali, tämä jaottelu on totta kai aika yksinkertaistava ja sitä käytetään paljon julkisuudessa juuri sen takia, että sen avulla voidaan ottaa tämmöisiä suuria asiakokonaisuuksia tietyllä tavalla haltuun, että olen itse vähän varovainen sitä käyttämään, mutta tietysti toisaalta se on myös joissakin ja aika monessakin asiayhteydessä myös ihan käytettävissä oleva, että se on vähän kaksi piippuista.
Eetu Kejonen, millä muulla tavalla sitten arvioisit, että mitä pitäisi nostaa esille, kun harkitaan kukaan seuraava arkkipiispa?
No, itse olen herätysliiketutkija, niin minua kiinnosti tässä asiassa se, että millaisia kytköksiä näillä arkkipiispaehdokkailla ja myös meidän tulevalla arkkipiispalla meillä on herätysliikkeisiin. Ja se vaikuttaa ihan hirvittävästi, että ihan opiskeluajoista lähtien, että minkälaisessa herätysliikkeessä on ollut mukana ja millaisia ihmisiä tuntee ja mitä sidoksia yksinkertaisesti tällä ehdokkaalla on, että mihin laitaan hän kuuluu, että mihin, minkälaisessa niin kuin jos kansanomaisesti sanoo, niin minkälaisessa jengissä hän on pyörinyt, niin sillä on tiettyä merkitystä ja oletan, että myös tiettyä merkitystä koskien hänen linjauksiaan ja teologiaansa, että näitä sidonnaisuuksia, niin itse ainakin tarkkailen vähän sillä silmällä, että okei, että mistä päin hän on kotoisin ja millaisia ihmisiä hän tuntee ja kenen kanssa hän on hiekkalaatikolla niin sanotusti leikkimässä.
Esimerkiksi millaisia asioita on löytynyt?
No, esimerkiksi Ville Auvisellahan on sidoksia muun muassa tähän konservatiiviseen kristillisyyteen, että hän on ollut muun muassa ollut näissä konservatiivisissa herätysliikkeissä mukana, ja Björn Wikström on Porvoon hiippakunnassa ollut pitkään, niin se tietysti vaikuttaa hänen, että Porvoon hiippakunta on tietyllä tavalla aika kahtia jakautunut, mitä tunnen, että siellä on niin tämä liberaalimpi Etelä-Suomi, ja sitten esimerkiksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on aika paljon tämmöistä konservatiivisempaa porukkaa, että Porvoon hiippakunta on pienuudestaan huolimatta niin aika tavalla jakautunut tietyllä tavalla, ja tietysti esimerkiksi Ilkka Kantolalla on sitten tietysti tämä poliittinen tausta ja hänen oma taustansa, sekin varmasti vaikuttaa, että hän toisi tämmöistä niin kuin ehkä sosiaalieettistä näkökulmaa tähän asiaan, voisin kuvitella.
Mikko Ketola, vielä viimeinen sana lopuksi lyhyesti. Mikä on todennäköinen tulos arkkipiispavaaleissa? Mitä veikkaatte?
No, tämän pitäisi olla helpompaa veikata kuin paavin valintaa, mutta siltikin tässä hyvät mahdollisuudet mennä pieleen. Mä tyydyn sanomaan vaan, että mä toivon, että naisesta tulisi arkkipiispa.
Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kirkkohistorian yliopistolehtori Mikko Ketola ja tutkijatohtori Eetu Kejonen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt vuorossa on aamun kolumnisti, kosmologi Kari Enqvist.
Joulunajan juhlapyhät vievät ajatukset syntyihin syviin, kun valo voittaa pimeyden ja uusi vuoden kierto nytkähtää liikkeelle toiveineen ja lupauksineen. Tosin pimeyden selkää ei taitettu kristikunnan juhliessa joulua, vaan 3 päivää aiemmin, eikä vuoden vaihtumiseenkaan liity mitään tähtitieteellistä merkitystä. Suomen talvesta huolimatta maapallo on lähimpänä aurinkoa tulevan tammikuun 3. päivänä kello 7.34, joka on turhanaikainen kellonlyömä noin maljojen nostamisen näkökulmasta. Onneksi tämä lähikontaktin hetki elää sekä vuosittain että vuosisatojen saatossa. Vuonna 6340 sitä tullaan juhlimaan kevätpäivän tasauksen aikoihin. Nämä ovat esimerkkejä laskelmista, jollaisia tiede tuottaa. Ne kertovat yllätyksetöntä tarinaa maapallon radasta, sen liikkuessa rautaisten luonnonlakien ohjastamana avaruuden pimeydessä. Itsessään tarina on vailla tarkoitusta tai merkitystä. Ei olisi järkevää kysellä, miksi maapallo on lähinnä aurinkoa juuri tammikuun 3. Siihen ei ole mitään erityistä syytä. Se on seikka, joka tällä hetkellä vain sattuu olemaan näin. Tiede kertoo, miten asiat ovat, mutta ei vastaa kysymykseen miksi. Se ei kerro, miksi me olemme olemassa tai mikä on elämän tarkoitus. Näihin kysymyksiin vastaa uskonto. Näin meille vakuutellaan ja on vakuuteltu useammankin arkkipiispan toimesta. Viimeksi asialla oli pestinsä pian jättävä Kari Mäkinen, joka hiljattaisessa haastattelussaan pyrki kreationisteja kritisoidessaan asettamaan tieteen ja uskonnon omiin karsinoihinsa. Hänen mukaansa tiede siis vastaisi kysymykseen miten, uskonto kysymykseen miksi. Miksi me sitten olemme olemassa? Uskonnon vastaus on, että kyseessä on Jumalan tahto ja että evoluutio on hänen työkalunsa. Mutta se, millaisia me ihmiset olemme, on evoluution näkökulmasta pelkkää sattumaa. Jos maapallon esihistoria käynnistettäisiin uudestaan, on lähes varmaa, että näin syntyvä kakkosversio ei näyttäisi nykymaailmalta. Parhaimmillaankin kehittyisi vain ihmistä hyvin etäisesti muistuttava älykäs olento, jos ollenkaan. Maapallo on valikoitunut kodiksemme sattumalta. Universumin triljoonien planeettojen joukossa lienee monia, joissa olosuhteet elämän kehittymiselle ovat suotuisat. Me ihmiset nyt vain satumme asumaan täällä, kuten suomalaiset sattuvat Afrikan sijasta elämään Suomessa ilman, että kukaan on meitä erikseen asettanut näille soisille ja metsäisille lakeuksille. Muutama vuosisata sitten Newtonin mekaniikan menestystarina planeettakunnan liikkeiden selittäjänä sai teologit pitämään Jumalaa taivaallisena kelloseppänä, joka aikojen alussa oli virittänyt universumin niin taitavasti, että se koko ajan tikitti hänen asettamassaan tahdissa. Mutta tänään tiedämme, että todellisuuden pohjalla vallitsee kvanttifysikaalinen ennustamattomuus. Alkuräjähdyskään ei tarvitse liikkeelle panijaa. Universumi ei odottanut jossakin olemattomuuden tilassa, että valtion virastoissa noudatettava työaika alkaisi ja jokin pamahtaisi. Aikaa ennen alkuräjähdystä ei, yksinkertaisimman teorian mukaan, ole samassa mielessä kuin pohjoisnavalta ei näy suuntaa, joka olisi vielä pohjoisempi. Siksi Jumalan tahto ei ole riittävä vastaus kysymykseen olemassaolostamme, ellei Jumala sitten aktiivisesti sormeile sattumanvaraista universumia aivan kvanttitasolla. Tämä ei varmaankaan sopisi arkkipiispa Mäkiselle, kuten ei myöskään paavi Franciskukselle, joka tiedettä puolustaessaan on tokaissut, ettei Jumala ole halpa taikuri. Mutta siinä tapauksessa meidän on kysyttävä. Mikä täsmällisesti ottaen on uskonnon antama vastaus miksi kysymykseen? Arkkipiispoille ja muille uskovaisille vetoaminen Jumalan tahtoon antaa tunteen, että lopullinen vastaus on annettu. Mutta tietysti voisimme jatkaa miksi kysymyksillä loputtomiin. Miksi Jumalan tahto oli juuri tämä? Miksi on vain yksi Jumala? Niinpä väittäisin, että miksi kysymykset eivät ole aitoja kysymyksiä. Niihin tarjotut vastaukset eivät ole selityksiä, vaan tunteen purkauksia. Kenties olemassaolollemme ei ole olemassa mitään erityistä selitystä. Kenties meidän on nöyryttävä luomaan itse merkitys elämillemme. Kun tammikuun kolmantena aloitamme taas uuden kierroksen auringon ympäri, tällä vaatimattomalla asenteella voi lähteä liikenteeseen sekä hilpein mielin että toivorikkaana, ilman turhanaikaisten miksi-kysymyksien painolastia.
Ja näin Ykkösaamu on päättymässä. Kello tulee 9, on Yle Uutisten aika, sen jälkeen muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää keskiviikon jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Politiikan tutkija tyrmää kansanäänestyksen Suomen NATO-jäsenyydestä. Tietokirjailija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka katsoo, että parhaiten kansan mielialoja mittaavat presidentin ja eduskuntavaalit. Yle Radio 1 Ykkösaamussa vierailen Tarkan mukaan kansalla ei ole riittävästi tietoa NATOsta kansanäänestystä varten.
Se on oikeastaan aika vastuutonta alistaa näin ison suuruusluokan asia semmoiseen päätöksentekoprosessiin, jossa liikkeellä on harvinaisen vähän siihen asiaan liittyvää todellista tietoa. Parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä perustuu juuri siihen, että ratkaisuun tulevia asioita tutkitaan tutkimuksessa.